One morning when I was
Nekega jutra, ko sem služil kot mlad misionar v Bow Mountu v Teksasu, je moj družabnik zbolel. Potreboval je počitek. Upošteval sem nasvet predsednika misijona, ki ga je dal ob takšnih priložnostih in k odprtemu oknu najinega stanovanja v četrtem nadstropju potegnil stol in začel brati Mormonovo knjigo. Kmalu sem se poglobil v svete spise in čez čas prišel do prvega in drugega verza 29. poglavja Almove knjige. O, da bi bil angel in bi se mi izpolnila srčna želja, da bi šel in govoril z Božjo trobento, z glasom, ki bi pretresel zemljo in klical vse narode k kesanju. Da, vsaki duši bi razglašal, kakor z glasom groma, kesanje in načrt odkupitve, da bi se pokesali in prišli k Bogu, da bi več ne bilo potrtosti po vsem obličju zemlje. Ko sem razmišljal o Almovih besedah, so postale zelo osebne. Z družabnikom so potrkala na stotine vrat v Bow Mountu in poskušala povedati sporočilo, a z malo uspeha. V mislih sem si začel predstavljati, kako bi bilo, če bi bil jaz angel in bi lahko klical v kesanju z glasom, ki bi pretresel zemljo. Skozi okno sem gledal ljudi, ki so po ulici hodili mimo. Predstavljal sem si, kako bi bilo, če bi stal tam sijoč kot angel z dvignjenimi rokami in govoril z glasom groma. Predstavljal sem si zgradbe, ki se tresejo in ljudi, ki padajo na zemljo. Predstavljal sem si, da bi si v takšnih okoliščinah nenadoma želeli prisluhniti temu, kar imam povedati. Potem pa sem prebral naslednji vers. A glej, človek sem in v svoji želji grešim. Kajti moral bi se zadovoljiti s tem, kar mi je Gospod dodelil. Ponižen sem spoznal, da Bog ljubi vse svoje otroke in ima načrt za svoje delo. Moja naloga je bila, da upravim svoj del. Prav tako sem ponižen spoznal nekaj drugega. V tistem trenutku sem vedel, da to, kar sem bral, ni izmišljeno. Bilo je resnično. Tiho in mirno sem bil med branjem dobesedno napolnjen z lučjo in spoznanjem, da je bil ta Alma resnična osebnost, da je živel in da se je tudi on močno želel govoriti o evangeliju z drugimi. Če bi me v tistem trenutku vprašali, ali veš, da je to res, bi odgovoril, seveda. Takrat mi je postalo jasno, da sem prejemal duhovno potrditev o resnici Mormonove knjige. Ko sem razmišljal o tej izkušnji in odtlej o še veliko podobnih, sem bolje razumel, kako zelo pomembno je, da prejmemo z duhom. Pogosto se osredotočimo na pomembnost poučevanja z duhom, vendar ne smemo pozabiti, da je Gospod enako pozornost, če ne večjo, namenil prejemanju z duhom. Takšno prejemanje je temeljni evangelijski vzorec. Predstavljen je v uredbi, s katero nas potrdijo za člana cerkve. V tej uredbi nam je rečeno, naj prejmemo svetega duha. To je uradno povabilo k delovanju za prejem tega velikega daru. Ko sem se pričel bolj zavedati tega načela, sem ugotovil, da so sveti spisi nasičeni z naukom prejemanja. Predsednik Boyd K. Packer je rekel, nobeno sporočilo se v svetih spisih ne pojavlja večkrat na različne načine kot prosite in boste prejeli. V samem bistvu našega življenja na zemlji je odločitev, da sprejmemo Jezusa za Kristusa. Apostol Pavel je učil, v svojo lastnino je prišla beseda, toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci. Ne morem si pomagati, da se ne bi zamislil nad tem, koliko darov in blagoslovov, ki jih ne prejmemo, nas obdaja. Gospod je dejal, da kaj koristi človeku, kateremu se da dar in ta daru ne prejme? Kaj ti ne veseli se tega, kar mu je dano, niti se ne veseli tega, ki mu je dar dal. Na cerkvenih sestankih, pri samostojnem in družinskem preučevanju svetih spisov in celo danes, ko poslušamo besede gospodovih prerokov in apostolov, bomo nekateri prejeli več kot drugi. Zakaj? Spoznavam, da tisti, ki resnično prejmejo, naredijo vsaj troje, kar drugi ne. Prvič, iščejo. Živimo v svetu zabave, v svetu opazovalcev, ne da bi se tega zavedali, pridemo na konferenco ali v cerkev z mislijo, tukaj sem, navdihni me. Postanemo duhovno pasivni. Če se namesto tega osredotočimo na iskanje in prejemanje duha, nas bo manj skrbelo, ali bo učitelju oziroma govorniku uspelo obdržati našo pozornost, mi pa bomo bolj pozorni na duha. Pomnite, beseda prejeti je glagol. To je načelo dejanja. To je bistven odraz vere. Drugič, tisti, ki prejmejo, občutijo. Čeprav razodetje pride v razum in srce, ga največkrat občutimo. Dokler se ne naučimo pozornosti namenjati tem duhovnim občutkom, pogosto duha niti ne prepoznamo. Snaha mi je v najinem nedavnem pogovoru omenila, da celo majhnim otrokom lahko pomagamo, da se začnejo zavedati občutkov duha. Vprašamo jih lahko, kako se počutiš, ko skupaj beremo svete spise? Kaj misliš, da ti tu duh govori, da narediš? To sta dobri vprašanji za vse nas. Odražajo željo po prejemanju. Tretjič, tisti, ki prejmejo po duhu, nameravajo delovati. Prerok Moroni nas je poučil, da moramo, če želimo prejeti pričevanje o Mormonovi knjigi, vprašati z resničnim namenom. Duh uči, če iskreno želimo narediti nekaj, kar smo se naučili. Ko sem prebiral besede, zapisane v svojem dnevniku, da bi razumel in se naučil več iz izkušenj, ki sem jih imel kot misionar, sem ugotovil, da kljub temu, da sem že prej prebral Mormonovo knjigo, je bilo to, kar se je zgodilo tistega jutra v Beaumontu, drugačen dogodek, ker sem bil sam drugačen. Ob tej priložnosti sem, neizkušen kot sem bil, iskreno poskušal iskati in čutiti. Moj namen je bil, da bi se naučeno odzval z vero. Sedaj vem, da so takšne priče vsem nam vedno na voljo, če jih bomo prejeli. Mormonova knjiga je Božja beseda. Jezus je Kristus. Evangelij je bil obnovljen. Resnično smo obdani s sodobnimi apostoli in preroki. Molim, da se bomo danes in vselej naučili boljšega sprejemanja, da se bomo resnično veselili tako v daru, kakor tudi v njem, ki dar daje. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.